Nākamajās minūtēs runāsim par Skrundas lokatoru pilsētiņu Mežaini. No īpašuma iegādes ir atteikušies vairāku atkārtoto izsoļu uzvarētāju, tādēļ tiesu izpildītāja ir nosūtījusi paziņojumu Skrunda novada pašvaldībai, ka tai, kā nekustamā īpašuma parāda piedzinēja, ir iespēja iegādāties šo īpašumu un Skrundas pilsēta nolēmus arī to iegādāties. Bet, lai plašāk par to runātu, esam sazinājušies ar Kurzemnieka galveno redaktoru Daigu Bitinieci. Labrīt!
Labrīt!
Kādēļ pašvaldība nolēma iegādāties tad lokatoru pilsētiņu?
Jā, tas jautājums jau būtībā ir ļoti sen spriests un domāts, un līdz šim pašvaldība būtībā jau sen būtu gribējusi, tad, kad šis objekts nebija vēl galīgi izlaupīts, būtu gribējusi, lai pašvaldībai tas būtu, lai varētu tur kaut ko domāt un darīt. Taču līdz šim tas nebija iespējams, tāpēc, ka tā naudas summa bija liela, kura tika prasīta par šo objektu. Un tagad, kad patiesībā to objektu var dabūt pa velti, tad pašvaldība beidzot tam objektam tiek klāt. Jo pašvaldība zināmā mērā tā kā ķīlniece viņi saprata, ka viņiem vajag šo objektu, bet viņiem netika klāt, viņi ir tikuši klāt, viņi ir nopirkuši.
Gluži jau pa velti šo īpašumu nevarēja dabūt.
Gluži pa velti to īpašumu nevarēja dabūt, bet šobrīd tā situācija ir tāda, kad tas pēdējais pircējs, kurš tā kā skaitījās, ka ir nopircis, bet arī bija pazudis no zemes virsas, tāda firma, kas Latvijā reģistrēta, bet īpašnieks bija Krievijā, bet tagad viņi pilnīgi nelikās zinis. Vienīgais, kad viņiem tur tas sārks viens cilvēks tajā objektā reāli atradās, kurš, protams, neko tur daudz viens būdams tajā lielajā teritorijā nevarēja nosargāt. Un šī firma bija iekrājusi ļoti lielu nekustamā īpašuma nodokļu parādu, un pašvaldība vērsās pie zvērtnātas tiesu izpildītājs, lai šo parādu piedzen, bet, protams, tas bija bezcerīgi. Tad šī zvērtnātā tiesu izpildītāja piedāvāja pašvaldībai tādu variantu, kad viņa pērk pa 12 000 eiro, un savukārt tas parāds ir 15 000 eiro šobrīd, un tad būtībā viņai to naudu pašvaldībai atmaksā atpakaļ, un pašvaldība tā kā divkārši ieguvums, viņa to nodokļu parādu atgūst un iegūst arī šo īpašumu.
Un ko tad pašvaldība plāno darīt ar šo pirkumu?
Es domāju, ka viņi īsti paši vēl nezinu, ko viņi domā darīt. Kaut gan visi deputāti nobalsoja, 14 deputāti nobalsoja par, viens deputāts vienkārši atturējās, jo tas, ko es iepriekš izstāstīju, kad viņam tā pieredze ir tik rūgta un sirds sāp, kad agrāk valsts, kad, teiksim, tā sistēma mūsu valstī ir tāda, kad vienkārši ir bijis tik muļķīgi, kad nav varēts tajā brīdī, kad Krievija izgāja ārā no turienes 1999. gadā, ka kopš tā laika tur viss ir gājis postā, kad nevarēja atdot pašvaldībai tad, neprasot tik milzīgu naudu, lai tā pašvaldība varētu kaut ko darīt. Šobrīd pirmais, ko viņi saka, ko viņi darīs, ka nosprostos tos ceļus, lai nevar turpināt tur to izlaupīšanu, izvietos zīmes, kad beidzot objektam ir reāls īpašnieks, liks brīdinājums, ka tur var apdraudēt cilvēku dzīvību un lai tur neložņā cilvēku un jaunieši. Un tad domās acīm redzot iznomāt uzņēmējdarbībai vai ražošanai, vai varbūt kādu turismu objektu izveidēju, jo tā teritorija tur tiešām ir milzīga, bet kaut gan saglabājies, tur tiešām ir kāda apmēram desmitā daļa no visas tās bagātības, kas tur bija, tur tās dzīvojumās ēkas un klubi un kazarmas un ambulants un bērnudārs, es varētu ļoti gari uzskaitīt, un tur bija reāli pilsēta.
Tātad vēl priekšā ir izlemt, ko īsti ar šo īpašumu darīt.
Jā, es domāju, ka tas nebūs vienkārši, un es nedomāju arī, ka pašvaldība uzreiz varēs atrast to nomnieku, bet vismaz ir kaut kādas cerības, tas ir vairāk nekā nekas, kas visus šos gadus ir vilcies un bijis tāds akmens kaklā.
Jā, liels paldies par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikrakstu Kurzemnieku galveno redaktoru Daigu Bitinieci un runājām par to, ka Skrundas pašvaldība ir iegādājusies Skrundas lokatoru pilsētiņu Mežaini. Un tagad atliek domāt, ko ar šo īpašumu tālāk darīt.